along with all our engineers. I'm James Barton in Washington saying, have a great
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha julaay waa 4-iyo-10 sanadka 2021-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-iyo-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda yeman oo sheegtay inay dhul cusub ka qabsatay maleeshiyada xuutiyiinta.
xarunta warbaahinta ciidamada yeman ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada oo diyaaradaha isbahaysiga taageerayaan in ay xoreeyeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan jihada hore ee gobolka macriba.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka soomaaliya, siyaasi reer kenya ah oo ay ilaaliyaan gabdho xijaaban, iyo dowladda kanada oo meelaha qaarkood khasab ka dhigtay qaadashada tallaalka xanuunka covid-19. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warka caalamka oo inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid sandheere. dowladda federaalka soomaaliya ayaa walaac ka muujisay rabshadaha iyo bililiqada ka socda dalka south africa, halkaas oo lagu dilay in ka badan 70 ruux oo ay ku jiraan 4 qof oo soomaali ah. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya talaadadii ayaa lagu sheegay in 72-kii saac ee lasoo dhaafay gobolka kawazulu natal lagu dilay 4 qof oo soomaali ah, qaar kalena lagu dhaawacay islamarkaana la boobay hantidooda. dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday dowladda south africa inay xoogga saarto sida ugu habboon ee ay kooxaha burcadda iyo tuugada uga ilaalin lahayd muwaadiniinta soomaalida iyo ganacsigooda. dhinaca kale, ilaa iyo 72 qof ayay sii cagacagaynaysaa tirada dadka ku dhintay rabshadaha ka socda dalka south africa tan iyo markii la xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi jacob zuma toddobaadkii hore. talaadadii shalay, booliska oo kaashanaya ciidamada militariga ayaa gobollo badan oo dalkaasi ka mid ah uga hortagay dad badan oo boob iyo bililiqo u geysanaya goobo ganacsi. madaxweynaha south africa ayaa dadka bililiqada ee rabshadaha wada ugu baaqay inay joojiyaan falalka guracan, sidoo kalena ku booriyay guud ahaan shacabka dalkaasi xasilooni. maraykanka iyo ingiriiska ayaa talaadadii cambaareeyay fal ay dowladda venezuela ku xirtay siyaasi mucaarid ah oo xulafo dhow la ah hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi juan guaido. ciidamada amniga ee daacadda u ah madaxweyne nicolas maduro ayaa fredi guavera isniintii xiray xilli uu marayay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee caracas, islamarkiiba waxaa lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin argagixisanimo iyo khiyaano qaran. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ned price ayaa wariyaasha u sheegay in maraykanka uu si aada u cambaaraynayo xarigan aan cadaaladda ku salaysnayn ee lagula kacay fredi guavera oo sanadka 2015 ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka. xogeeyaha arrimaha dibadda britain dominic rab ayaa isna sheegay in ingiriisku uu cambaaraynayo xariga fredi guavera iyo cagajuglaynta ay dowladda ku hayso madaxweynaha kumeelgaarka ah ee venezuela juan guaido. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga inta.
aad iyo aad u mahadsanahay nuur bukhaari oo warka caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, dowladda yeman ayaa sheegtay inay dhul ka qabsatay maleeshiyada xuutiyiinta ee ay dagaalka kula jirta, sida uu kusoo warramayo wariyaha v o ed ee dalka masar xuseen cusmaan saxnuuni.
ciidamada dowladda yeman ayaa sheegay inay guulo cusub ay ka gaareen maleeshiyada xuutiyiinta ee shiicada aagaga dagaalka ee galbeedka gobolka macrib ee dalka yeman. warbaahinta taageerta dowladda sunniga ee caalamka aqoonsan yahay ayaa sheegtay inay guulahaasi ay gaareen iyaga oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga sunniga oo ay horkacayso dowladda sacuudi carabiya. xarunta warbaahinta ciidamada Yemen ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada oo diyaaradaha isbahaysiga taageerayaan in ay xoreeyaan goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan jihada hore ee gobolka Ma'riba. Warka xukuumadda Yemen ayaa lagu sheegay in khasaaro baahsan ay u geysteen dagaalyahanada shiicada ee kooxda xuutiyiinta. Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalo video ah oo qayb ka ah dagaalada ciidamada Yemen ay la galeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ka socda aagga Halhalan ee galbeedka Ma'riba. Bayaanka dowladda Yemen ayaa lagu xusay in ciidamada dalkaasi ay ka hortageen weeraro ismiidaamin ah oo ay geysan lahaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda Iran. Weerarada iyo duqeymaha sida wadajirka ay u fuliyeen ciidamada Yemen iyo kuwa xulufada Sunniga waxaa lagu baabiyay sanado hub ah iyo weliba burbur xoogan oo loo geystay fariisimo maleeshiyada xuutiyiinta ay ku lahaayeen galbeedka gobolka Ma'riba ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Yemen. Dhinaca kale, saraakiisha kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah gobolka Ma'riba. Warbaahinta xuutiyiinta oo aan sheegin wax khasaare ah ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro uga yimid dhinaca dowladda Yemen iyo waxa ay ugu yeereen isbahaysiga duulaanka ku ah dalkaasi Yemen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Yemen iyo falaagada xuutiyiinta lagu dilay 320 dagaalyahan oo labada dhinac ah toddobaadkii hore. Waa sida saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga ay sheegeen ee dalkaasi. Horaanta bishan, dowladda Yemen oo gacan ka helaysa isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudi Arabiya ayaa qaaday howlgal milatari oo ay dib uga qabsadeen dhulka ay haysteen xuutiyiinta shiicada ahi. Yemen waxa ay ku jirtay dagaal sokeeye tan iyo sanadii 2014 markaasoo ay xuutiyiinta ay cagta mariyeen inta badan waqooyiga dalkaasi oo ay qabsadeen caasimadda Sanca, taasoo ay ku qasabtay dowladda caalamka aqoonsan yahay in laga masaafuriyo dalkaasi. Isla markaasina isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa dagaalka soo galay sanadii xigay si ay u difaacaan dowladda Sunniga ee taagta daran ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Amniga garsoorka Soomaaliya ayaa u shaqeeyay sidii uu ahaa markii dalka lagu dhaqmayay nidaamkii hore ee dowladda militariga ahayd. Hadda uu wadanku federaal yahay, waxaa ka jira caqabado dhinaca garsoorka sida maqnaanshiyaha maxkamadda dastuurka oo xilligan muhiim u ah Soomaaliya, maadaama doorasho la aadayo iyo golaha adeegyada garsoorka oo aanan shaqeynin. Haddaba maxaa hortaagan in Soomaaliya ay yeelato nidaam cadaaladeed oo la jaanqaadi kara hannaanka federaalka ah ee dalka ka jira? Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulcasiis Barrow ayaa ka wareystay wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Waxa uu ugu horreyn weydiiyey xaaladda cadaaladda waddanka iyo hannaanka garsoorka.
Hannaanka cadaaladda ee dalka waa hannaankeenii hore oo cadaaladeed oo dalka ka jiray. Annaga dowladdu guud ahaan inta federaalka hadda loo guuri hanaan cusub maynan yeelan, laakiin dadaaladii ay wasaaradda iyo maamul goboleedyada wasaaradooda cadaaladda ay sameeyeen waxaan soo dhadhaweynay hanaan cadaaladeed oo federaala oo dalka uu ku shaqeyn doono, kaas oo haddeer meel dhexama maraayo oo gebagebo uu yahay. Aan rajaynayno in mustaqbalka dhow aan yeelan doono hanaan cadaaladeed oo federaala, laakiin kana hadda ku shaqeyna waa kii hore oo dowladdii dhexe ay ku shaqeyn jirtay, iyada oo shuruucyada qaarkood wax laga hagaajiyay, kaasan hadda ku shaqeyna.
2018 magaalada Jowhar waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen wasaaradaha cadaaladaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda Soomaaliya. Waxaa looga hadlay la isla gartay hannaanka cadaaladda Soomaaliya ay u shaqeyneyso, iyadoo wasaaraddan aad hadda wasiirka ka tahay ee qaatay doorka hogaaminta hannaanka cadaaladda ee Soomaaliya. Ilaa iyo hadda lama hirgelin, maxaa hortaa?
Waa sax, halkaas heshiis baa lagu soo kala saxiixday. Heshiiskii halkaas lagu soo kala saxiixday waxaa la keenay xukuumadda wax isbedel ay ku sameysay. Isbedelkii lagu sameeyey baa xoogo maaragtaa maamul goboleedyadu ay yiraahdeen in dib loogu laabto waayo arrinkaas. Wasaaradda Steel way wadaa, waxaa la tashay la wadnaa maamul goboleedyada, hadii ilaahay yiraahdo oo waqtiga noo saamaxana waxaan rajaynaynaa inaan soo gabagabeyno intaan anagu joogno hadday suuroobi weydana xukuumadda soo socota ayaa soo gabagabeyn doonta insha Allah
waxaad iiga warantaa hanaanka garsoorka soomaaliya iyo sidaad hadda maxkamadaha gobolka banaadir ku yaala iyo gudaha soomaaliya inta aad gartaanba sida u shaqeeya
maxkamaduhu heerarkoodii kala duwan ayay ku shaqeeyaan oo sida aad la socoto waa saddex darajo oo aad u muhiim ah heerka maaragta gobolka iyo rafaanka iyo maxkamadda sare xaqiiqdii shaqooyin aad u waaweyn ayay dalka ka qabtaan garsoorkii dalka oo dhan ayay ka shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed ay u wadeegaan hay'adaha kala duwan haddii wax walba oo la isku soo qabsado dalkeena shuruuc baa wataan maxkamaduhu shuruucdaas ayagoo isticmaalaya ayay dalka guud ahaan cadaaladiisa iyo systemkiisa ku kalsoonaashiisa ay ka shaqeeyaan maadaama ka gaadho inta ay joogeen tiimka hadda jooga xeer ilaaliyaha iyo gudoomiyaha maxkamadaha iyo ka maxkamadda sare intii joogeen isbeddel fiican iyo naxaw qabow ayay dadku dareemeen banka cadaaladda annagana guud ahaan siyaasada cadaaladda waa kala shaqeynaa
laakiin ma jirta in garsoore dacwooyin culculus galaya mushaar ahaan ama gunahan $400 lacag u dhiganta uu qaato iyadoo ay dhici karto waxa lagu aaminayo inay tahay dacwooyin culus inuu galo sotaasi nidaamka cadaaladda dhibaato kuma noqon karto in dadka Soomaalida ay helaan garsoor wanaagsan
arrinka dhaqaalaha waa kuu sheegay dowladdu waxay leedahay grades ay ku bixiso mushaaraadka ay ku bixiso ay leedahay gradeskaas mushaaraadka lagu bixiyana qofka heer buu oo ka jooga sidaa daraadeed marka anigu maka maaragta faahfaahin kari hebel mushaaribal buu qaataa hebel mushaaribal buu qaataa taa marka waxa isleeyahay waa su'aal wasaaradda maaliyadda qusayso laakiin guud ahaan in garsoorku uu helo dhaqaale ku filan iyo nolol ku filan inuu helo dadaaladka aniga ka wasiir ahaan mas'uuliyadda gaarka ii saaranta ay ka mid tahay waan ku dadaalaa xukuumadda guud ahaan way nala wadaa arrinkaas in maaragta garsooriyaashu nolol ku filan ay helaan gareediyada ugu muhiimsan ee dawladdu ay wax ku bixisana ay wax ku helaan haddana intoodi badan gareed aad ay wax ku qaataan wayna fiican yihiin
annaka masuqmaasuqa ee wasaaradda cadaaladda laga sheegi jiray maxaad ka qabtaan
shaqo fiican aan ka qabanay waxaan sameeyay istaraatiijiyadii loola dagaalamay lahaa masuqmaasuqa sharciga baarlamaanka waa marsiinay guddiga la dagaalanka masuqmaasuqa waa dhisnay waa shaqo bilaabayaan hadii ilaahay yiraahdo dadkii lagu tuhmay inay garsoorka masuqmaasuqa badankooda xilalka waa laga qaaday maadaama ka gaadho madaxweynaha iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan iyo xeer ilaalinta way ka shaqeeyeen annagana siyaasad ahaan waa kala shaqeynay still way socotaa reformku roob hal maalin kuma wada kuma dhismin dadaalka garsoorka weli waa wadnaa
waa tahay Soomaaliya waxyaabaha aadka looga cabanayay sanadihii ugu dambeysay waxaa kamid ahaa in 4.5 meel kasta lagu eego meelaha dadku aadka uga cabanayeen waxay ahayd in garsoorka Soomaaliya iyadoo dadka xirfadii lahaana la magacaabayo hadda 4.5 aan lagu fiirin oo qofka aqoonta uu leeyahay meesha lagu keeno arrintaasi goor wax laga qabanaya
4.5 waa musiibo Soomaaliyeedan haysato waa musiibo qaran de duruufana keentay oo haddeer anaga waxba kama bedeli karno laakiin garsoorku haddeer qofkii mudnaa iyo ciddii mudneed ayaa loo xulaa annaga haddeer inta aan anigu ka ogahay lagu mashquulo 4.5 laakiin Soomaalida sideedaba 4.5 laftirkeeda qof wanaagsan ka heli kartaa adigoo eegaya 4.5 laftirkeeda ayaa qofkii ugu wanaagsanaa ugu shafaafisanaa oo ugu cadaalad wanaagsanaa aad ka xuli kartaa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo Muqdisho ugu waramay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow
subax wanaagsan markale dhageystayaal dalka Canada si la mid ah dalalka kale ee caalamka qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19 ma aha mid khasaba balse waxaa jira shuruudo adag oo karantiilku ka mid yahay kuwaas oo laga doonayo marka dadka ay ka imanayaan safarada dibadda iyaga oo aan tallaalayn adeegyada waxbarashada ayaa qorshayaal kaasoo kale ah soo rogay warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji
inta badan dadka reer Canada oo kuwa gobolka Ontario ay ka mid yihiin waxay si xawli ah u qaadanayaan tallaalka COVID-19 iyadoo aanay jirin cid ku qasabtay balse u sameynaya midaasi badqabkooda iyo kan dadka ku xeeran dawladda ayaa marar badan ku dhiirigelisa dadka inay qaataan tallaalka iyagoo u cadeynaya inuusan ahayn mid qasaba balse durba waxa soo baxaya in kuwa qaatay talaalka aysan la mid ahayn kuwa aan qaadan marka ay timaado dhanka safarka. Shantii bishan ayay dawladda Kanada ku dhawaaqday in dadka qaatay labada talaal ee COVID-19 aanan laga doonayn karantiilka 14 maalina oo uu ku jiro kan hoteelada ay dawladdu qorsheysay ee uu qofka iska bixinayo lacagta 3 maalin ee ugu horeysa karantiilka, halka kuwa aanan talaalmayn ama qaatay hal talaal oo kaliya laga doonayo karantiilkaasi. Laakiin arrinkan ayaa u muuqda mid aanan ku ekeyn safarada oo kaliya. College-ka Seneca oo xarumo badan oo waxbarasho ku leh gobolka Ontario ayaa hadda waajib uga dhigay ardayda iyo shaqaalaha xarumahooda inay qaataan talaalka COVID-19 ka hor inta aysan ku laaban goobaha waxbarashada bisha September ee sanadkan. Waxaan rumaysanahay in qof kasta uu iska talaalo xanuunkan dilaaga ah ee COVID-19 si ay u badbaadiyaan caafimaadkooda iyo kan dadka kale. Talaalku ma ahan mid qasab ka ah Ontario, marka siyaasadda talaalka ee Seneca waa mid quseeya ardayda iyo shaqaalaha imaanaya xarumaha ee waxbaranaya ama baraya. Sidaasi waxaa war-saxaafadeed ku sheegtay Caroline Craig oo ah afhayeenka Seneca College. Afhayeenka Seneca ayaa intaasi ku dartay in kuwa door bida inaysan istalaalin ay waxbarashada ku qaadan karaan qaab online. Seneca College ayaa xarunta waxbarasho ee ugu horeysay ee qasab uga dhigta ardayda inay qaataan talaalka haddii ay doonayaan inay ku laabtaan fasallada 7 bisha September ee sanadkan. Jaamacadaha Ryerson iyo Toronto ayaa xilisii horeysay ku dhawaaqay qorshe ay ku doonayaan in ardayda dhex degan jaamacadaha laga rabi doono inay istalaalaan, balse kuma xirin talaalka ku laabashada fasallada. Maxamed Xasan wuxuu wax ka bartay jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan in ardayda qasab loogu dhigo qaadashada talaalka COVID-19.
In qofku uu dawo qaato nooci doonto ahaatee waa qofka iyo akhyaarkiis, lagumana qasbi karo wixii doonto ahaatee dawadaas. Institution ka hala ardayda lacag oo ku xiran tahay dabcan dee clientskiisa u badan arday yihiin, inuu talaal noocaasa qaato waxaan arkay waa laga fursan karay. Haddii la rabo in talaalka la dhiirigeliyo, waxaa jira wadooyin kale oo lagu qancin karo ardayda inay talaalka qaataan. For example, waxaa ka mid ah waxyaalaha la sameyn karay inay horta sugaan in 170 in ka badan dadka dalku istalaalaan. Midda kale oo maaragtay runtii keeni kadha inay go-aankan lagu degdegay waxaa ka mid ah jaamacadaha ama kolleejyadu dadka yimaadadu waa dhalinyaro, waa dad caafimaad qaba.
College-ka Seneca weli ma aysan dhammaystirin siyaasadooda la xiriirta talaalka, sidaa darteed ma cadda in kuwa qaatay labada talaal oo keliya loo ogolaanayo inay ku laabtaan fasallada, iyo in sidoo kale loo ogolaan doono kuwa qaatay halka talaal ee uu u harsan yahay talaalka kale. Dadka qaar ee Ontario ayaa qaba in iskuulada laftoodu ay suuragal tahay in ardayda ka weyn 12 jirka lagu qasbo inay qaataan talaalka COVID-19 marka la gaaro ku laabashada dugsiyada. Faraan Cali Jimcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waxay muhiim ugu tahay inay ku laabtaan iskuulada. Waxaa macquula in la yiraahdo ardayda aanan qaadan labada talaal waxay qaadanayaan optionka online inay ku qaataan. Waa macquul, weli lama dhihin, laakiin waa suuragalnimo.
Dad badan ayaa aaminsan in caqabado kale ay la soo gudboonaan doonto mustaqbalka dhow dadka aanan qaadan talaalka COVID-19. Waa kan mar kale Maxamed Xasan.
Qofkii waddanka joogay ee aan talaalka qaadan haddii uu rabo inuu shaqo raadsado, tusaale ahaan badanaa shaqooyinku waxay kugu xirayaan talaal inaad qaadatid, ugu yaraan 1 dose inaad qaadatid, gaar ahaan haddaad kasii shaqaynaysid sektorada caafimaadka ee frontlineka loo yaqaano. Dadka aan istalaalin waxay u badan yihiin dadka markii horeba shaqo la-aantu baahsan ay haysay, ay ka mid yihiin dadka madowga, dadka kalarka ah. Haddii marka adigoo shaqo la-aantii community-ga ku badnayd haddana lagu helo excuse kale oo shaqada lagugu diido, runtii taas caqabad weyn iyo waxay ku noqonaysaa dhibaato soo gaarta community-ga.
In ka badan 87% dadka reer Ontario ayaa qaatay hal talaal oo COVID-19, halka ku dhawaad 50% ay qaateen laba talaal. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Ahmed Suubo Guure waa xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dowladda hoose ee Garissa ee dalka Kenya. Si ka duwan sida siyaasiyiinta kale, ilaaladeeda gaarka ahi waa laba dumar ah oo xijaaban kuna hubaysan qoryaha AK-47. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shirac ayaa hadaba xildhibaan canab ka wareystay arrintan.
gabdhaha dadii weydisay gabdhaha waxa way gabdha ilaaliya aniga ii ah oo hadda ma ii bilaabin kulli waqti badan way ila socdeen laakiin hadda umbay soo fiican yahay sabirka u qabtay sidaas baraha bulshada ay hadal hayanka ugu badan ay loo hayay marka gabdhaha waa gabdha aan ilaaliyaan waa laba gabdhood oo askari ah oo adadii weydisay ilaaliya ii ah
gabdhuhu ma aysan ahayn gabdho labiska ciidamada booliska dalkani Kenya lagu yaqaano labisna waxay xirnaayeen jalaabiid maxay tahay sababta ayagoo hubaysan oo labiskii ciidanka aan xirnayn lagu arkayay in ay labada dhinac ka soo istaagaan awe labiskii lagu talagalay ciidamada booliska
walaal walaal hafsi su'aasha dayi weydiiso waa runta gabdhaha dhar civilian tii qabeen waxa ogtahay hata burgaadiyaha oo nimanka ilaaliyaha nimanka oo anagana daba socdaan mise MP-yaasha kale daba socdaan dhar labiska oo uniformka ma xirtaan dhar civilian tii qabaan pistooladooda iyo waxoodana way iska wataan marka gabdhaha oo sidaa way sameyn karaan marka gabdhaha sidaas ay uniformka u qabin waa gabdha oo civilian dress qabaan qorigoodi iyo pistooladoodi iyo wixina haystaan
waa ay sidan karaan mustolado kale oo hoosto ay ku qaadan karaan laakiin dadku waxyaalo isweydiinaya waxa kamida ayagu oo xiran bulletproof ka bashi in rasaasta ka celinaysay qasnadihii xabadka ku wato aad muddo in ma aragtay culays uu jiray marka halkaas xagee ahayd ee sawiradaad ku qaadateen dabcan haatan ay ku soo shaacbixeen gabdhahaas
shiraw halkaas waxay ahayd meel oo tuulo garmagaala la dhaho garmagaala waa border garmagaala 7 kilometers ama 10 kilometers ee boodaga halu qomise ee xuduudka ay u jirtaa marka gabdhaha horaan marka ay daba socon jireen ayagu xijaabkooda iska qabaan bay pistooladooda hoos ku wateen oo wax saa u sii garan jiray ma jirto laakiin had maadaama aan meel oo booda xuduudka aan aadi hayo gabdhaha waxay ku qasabtay inay qoryahoodi weynaayeen ay qaataan bullet proof kina ay xirtaan taasa keentay marka inay oo qoryaha weyn ay soo qaataan waayo meesha u jeedno meel cabsi jirtay ahayd oo waa dhaxdaas hata askar badan lagu laayay oo hata Safaricom maski laga guway marka saasa ku qasabtay inay qoriga weyn ay qaataan pistoolad ma u suurta gashay inay qaataan
kursuuni intelleg ayaad ku qabtay in laba gabdho laba naxka kale istaagaan oo qoriga AK-47 ah iyo qasradahoodu ay wataan goob cabsi fara badan ay ka jirto oo 10 kilometer xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhacdana aad joogteen kalsoonida ay ku qabtay gabdhahaas
gabdhaha kalsoonida aan ku qabay hadda ay weydiiso waa gabdha 100% kalsooni aan ku qabay waayo waxaan ogahay gabdhaha waa well trained waa gabdha la soo train gareey oo sida nimanka loo soo train gareey toobarka si nimanka loo toobare ayagana loo toobare marka waxaan huwaa ingiliishka wuxuu dhahay what a man can do a woman can do better ninka ragga wuxuu sameeyni qofka dumarka yaa si saaid u sii sameeyni marka gabdhaha 100% aan kalsooni ku qaba waa gabdha train gareysan waa gabdha soomaaliyeed waa gabdha muslim marka labadooda dhaxdooda markaan taaganahay gabdha muslim oo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ise diinta siday nafartay u dress gareysan iyo aniga oo sidii u dress gareysan laba dhaxdooda markaan taaganahay niyada way ii dhisnay su fiican
adigu qudhigaaga waxa dadka barnaamijyada ku dhaleecay ay ku dhaleecayna tahay haweenida xijaabka baarlamaanka ku gasho haweenida xijaabka wadato marka gabdhahan ma astaan adigu aad ku amartay ba in ay xijaabnaadaan oo labiskaas qabaan oo xirnaadaan xilli walbo mise waa mid ayagu naftirkooda ka imaanayso ruuxdooda ka imaanayso iyagoo labisan oo xijaabkii wato oo jalaabiib waaweyn wato in qoryahooda ay soo qaataan oo ay safka hore galaan
waxa u maleysaa baarlamaanka markaan ku jiro ana all one out dadka markay indhahaasa u fiiriyaan waa gabadha bis xijaab baarlamaanka la gashay gabdhaha maadaama ay yihiin gabdho muslimiin oo xaram muslim ku soo koreen oo diinta ku dhasheen diintooda baraarujina haysaa waa inay xijaabka ay xirtaan sunnada ay raacaan oo diinta ay raacaan marka ayaga naftooda nafsadooda iyo damiirkooda baa ogoleen inay xijaab la'aan ay socdaan marka ayaga naftooda ay ka imaato sidaas isku xijaabay
taasii waxay ahayd canad suub oo guure oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dowladda hoose ee magaalada Garissa. Waxa ay u warantay wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan soo keydin ku talagalay.
استاس ايا دغستيال ugu dambeysay idaacadeena subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ee aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayna sida iyo subax wanaagsan. I'm not afraid.